ተሸላሚ ኖበል ሰላም ቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አምስጓ መስረህ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብዝገብዎ ዳግመ ጽምዶ ንዶክተር ደብረጽዮን ውን ከሳትፎ ይግባ ይብል አሜሪካዊ ጋዜጠኛን ጸሐፊን ዳን ኮነል አሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ወገኑ ተደናጉይ ዘሎ ምሕንጻጽ ደብ ክልቲአን ሃገራት ክትብረሪ ዝግብኦ ሕዚ እዩ ይብሉ ተወሎ ለገብርኤል ንሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 መሰረት ገይሩ ንክልቲኦም ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ መደብ ኣዳልዩሎ
ዳን ኮነል ኣብ ቦስተን ኣብ ዩኒቨርስታት መምህር ጋዜጠኝነትን ፖለቲካ ኣፍሪቃን እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝፀሓፈን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ዝፅሕፍን ዘስተምህርን እዩ ንሱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃን ልዑል ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረን ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ዘህደአን ሰላም ብዋናነት ዘበገሰ ዶክተር ኣብይ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ኖቤል ንዕኡ ጥራሕ ከም ዝውሃብ ከም ዝተገብረ ይገልጽ ኣስዒቡ እቲ ሰላም እንታይ ኣዓዊቱ እንተልና ኣብ ዶባት ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ኣፈናቲቱ ዶባት ንሓፂር ግዜ እንተኾነ እውን ተኸፊቱ ህዝብታት ካብን ናብን ተራኺቦም መስመራት ቴሌፎንን መንገዲ ኣየራትን ይቕጽላሎ እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ይብል ይኹን እምበር እዚ ሰላም እዚ ጭቡጥ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ዶክተር ኣብይ ዳግም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክደፍኣሉ ኣለዎ ንምኽትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል
and draws in Debretsion Gebremichael, the president of Tigray, into that process. It's a country-to-country relationship, not a region-to-state. So ultimately, it has to be Ethiopia and Eritrea.
ስለዚ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብይ ንኢሳያስ ዳግም ናብ ጽምዶ ከእትዎ እሞ ንደብረጽዮን ድማ ናብቲ መስርሕ ከእትዎ ይግባእ። እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር እዩ፣ ሃገር ምስ ክልል ኣይኮነን። ግን ትግራይ ክተኣቱ ኣለዋ። ምኽንያቱ ኤርትራ እቲ ሰፍሐ ደባታ ዝዋሰን ምስ ትግራይ እዩ።
ሰላም ንኸይስጉም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝብል ዳን ኮነል መንግስቲ ኤርትራ ጠንቅቲ ኩሉ ግጭታት ካብ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ እንተ ኮይኑ ኣብ መንጎዞም ፖለቲካዊ ግንባራትን ሓይልታትን ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠር ግድን ይብል ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዶብ ሕሞራ ኦም ሓጀር ክኸፍቱ ከለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ምንባሩን ዝጠቐሰ ዳን ኮነል እቲ ህሞት ንምዝዛም ግጭትን መዕለቢ ጉዳይ ዶብን ዓብዪ ተስፋ ሂቡ ምንባሩ ይገልጽ ልክዕ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ብኣካል ከም ዝተራኸበን ምስ ኣስመራ ክራኸብ ትጽቢት ከም ዝነበሮ ከም ዝገለጸሉን ይጠቅስ
I spoke with Debretsion after that and he was expecting to make a contact with Asmara within 2 to 3 weeks. It didn't happen.
ድሕሪኡ ምስ ደብረጽዮን ተዘራሪበ ነይረ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ምስ ኣስመራ ርክብ ክግበር ይጽበ ነይሩ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ዶታ ዘሎ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ኣብ መወዳእትኡ ከምቲ ምስ ምሉእ ኢትዮጵያ ምስ ክልል ትግራይ እውን እዩ ዝኸውን።
ስለዚ ነዚ ጠጠው መጠው ክሰብሮ ዝኽእል መን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒበሉ ነይረ ንዳን ኮነል
ኣብይ ሃስ ቱ ዱ ኢት ሂ ሃስ ቱ ዱ ኢት ኢንክሉዲንግ ኣት ሊስት some form of reconciliation between Eritrea and Tigray under the umbrella of the Eritrea Ethiopia accord
abi kgebrallo among Eritrea and Tigray gele aynet irq kfetrallo gin ab taht tsilal simme Eritrea and Ethiopia kawunallo
dan konel mihnsats dob Eritrea and Ethiopia zitahalalakh gudday koynu zitsanahe yibel yegdas Tigray ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ዝጸንሐት እኳ እንተኾነት ሕጂ ዝተፈጥረ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ንኸይቅጽል ዝዕገት ዘሎ ግን ብሸነኽ ኤርትራ እዩ ይብል
So far as I understand it, the normalization process has been blocked from Eritrea.
ከም ርዲኢተይ ንቡር ምሕዝነት ዝዕገት ዘሎ ብወገን ኤርትራ እዩ ምሕንጻ ጽዶብ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ትግራይ ኣካል ኣጠቓላሊ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ እያ ጸኒሓ። ዝሓለፈ ነሓሰ ምስ ደብረ ጽዮን ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ግን ብግልጺ ሓቲተዮ ነይረ። ሎሚ እውን ገና ምርኽኻብ መሬት ተዓግቱ ኣለኹም ዲኹም ኢለዮ ኣይፋሉን ኢሉኒ። ካብቲ ተኣፋፊ ዝበሃል ባድመ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ካብ ኢሮብ ክንስሕብ ድልዋቲና ኢሉኒ። ግን ከም ኣካል ዘተኣማምን ኣጠቓላሊ ሰላምን ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብልን ኣተሓሳስባ ምስ ዝጠፍእን ኢሉኒ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር ከም ዝኸውንን እቲ ናይ ትግራይ ክፋል ኣካልናቱ ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ ይግባእ።
ምስ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ደራስን ፕሮፌሰር ዩኒቨርስትን ዳን ኮነል ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣመልኪቶ እውን ሓቲተዮ ነይረ። ንኻልእ መዓልቲ ኣሳጊረ ምስ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ደቪድ ሽን ናብ ዝገበርክዎ ቃለ መጠይቕ ክሓልፍ። ደቪድ ሽን ኣብ እዋን ኩናት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣብ ጆርጅታዊ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን እዩ። ንሱ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዓወቶ ሽልማት ኖቤል ንዕኡን ንኢትዮጵያን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሳብ ዝተዓጸወ ንቡር ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምጻእ ዝተኣተወ መብጽዓ ምምላእ ኣይከኣልን እዩ ይብል። ካልእ ድማ ምሕንጻጽ ዶብ እዩ።
The other issue that no one seems to be talking about, but which should be addressed sooner rather than later.
ካሊ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ዘሎ ዝመስልን ከይዶን ጎየ ቐልጢፉ ክግበር ዘለዎን ጉዳይ ምሕንጻጽ ዶብ ክልቲኤን ሃገራት እዩ። መስርሕ ምሕንጻጽ ዶብ እንደገና እውን መዘራረቢ ጉዳይ ኮይኑ ንኸይምለስ ክስርሓሉ ዘለዎ ሕዚ እዩ። ብድሕሪ መጋረጃ ዝስርሓሉ ዘሎ ጉዳይ እንተኾይኑ ኣይፈለጥኩን።
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኮነ ስምምዓት ሰላም ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዘይቅፅል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሕቶ ዝሰዓበሉ ኣምባሳደር ደዲሽን ነቲ ዶብ ዝዓፀወቶ ኤርትራ ስለ ዝኾነት እቲ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ዝባን ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ይብል።
I think it resides more on the Eritrean side than on the Ethiopian side. Although there may be issues
زيادة ኣብ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ካብ ኢትዮጵያን ላዕሊ ሽሕኳ ብኽልቲኦም ወገናት ዝተሓላለኸ ጉዳያት እንተሃለወ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ዝርርባት ዝርዝሩ የብለይን። ግን ኤርትራ ነቲ ዶብ ክሳብ ዝዓፀወቶ ወይም ዳግም ንምኽፋት ድልየት ክሳብ ዘየርኣየት ነቲ ምሕዝነት ናብ ንቡር ምምላሱ ኣጸጋሚ እዩ።
ክብራ ሰማዕቲ ምስ ኣምባሳደር ደቪሽን እውን ብዛዕባ ወድዓዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያ ንቕድሚት ንምስጓም ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣተኲርና እውን ኣዕሊልና ኣለና። ዝመጽእ ሰሙን ተጸበዩና።